подкасты «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Премиум», я Юрий Дракохруст, а так само наши сегодняшние гости – политологи Андрей Казакевич. Андрей, привитание.
Витаю.
И Андрей Лаврухин.
Привитание.
Коллеги, 25 лютого наступного года в Беларуси отбудутся парламентские и мясцовые выборы. Улада, глядячи по всем, да их уже рыхтуется, про что свечить сустреча Александра Лукашенко со старшинем ЦВК Игорем Карпенком. Але, напевно, думают про те выборы и демократичные силы, и ширей люди демократичных поглядов, люди, которые хотят перемены в Беларуси. Так вот, какие тактики и стратегии у этой демократичной частки белорусского громадства есть на эти выборы, как досягнуть каких-нибудь позитивных выников? Андрей Казакевич, вам первому питанию. Какие варианты, який набор древа варіантаў?
Ну, калі сыходзіць з тых дыскусій, якія зараз вядуцца, то, напэўна, самы распаўсюджаны сцэнарый гэта проста ігнараваць гэтыя выбары. Нават не байкот, а іменна гэта ігнараванне, таму што сама працэдура відавочна будзе максімальна непразрыстая. Яна была замацавана рэферэндумам 22-го года, які таксама не прызнаецца як легітымны. Ну і натуральна, што умоваў для палітычнай дзейнасці ў сучаснай Беларусі, альтэрнатыўнай палітычнай дзейнасці зараз ну проста няма. Таму і каб не прапанаваць нейкія механізмы працы з людзьмі ў межах гэтай кампаніі вельмі складана. Ну, акрамя гэтага таксама абмяркоўваецца ідэя інфармацыйных кампаній у межах гэтых выбараў, каб праінфармаваць людзей пра наяўнасць альтэрнатывы і каб знізіць легітымнасць той працэдуры, якая чакаецца у наступным годзе. Мне падаецца, што вот гэта два асноўныя сценары, то есть першы гэта ігнараванне, другі гэта выкарыстанне гэтай кампаніі для інфармавання насельніцтва пра сутнасць, палітычнай сутнасці гэтай працэдуры, гэта першы момант, і пра наяўнасць альтэрнатывы палітычнай, гэта другі момант. Ну, власна, вось гэта два асноўныя сценары. Падаецца, што нейкія іншыя варыянты, яны пакуль што сур'ёзна не абмяркоўваюцца.
Андрей Лаврухін, вам тое ж пытанне, я чуў, ну мы чулі пра тое, што абмяркоўваюцца таксама варыянты нейкай альтэрнатыўнай кампаніі. Ну вот мы памятаем свой час Валер Цыпкала казаў, што ён там правядзе выбары ў нейкую нацыянальную раду. Ну вот каардынацыйная рада ёсць, чальцом якой вы з'яўляецеся. Можа быць, нейкія выбары туды, можа быць, нешта іншае. Я не ведаю, што, но вот як бы што называецца, у вас сваё вяселле, у нас сваё вяселле. Там як бы такія выбары, сякія выбары. Да тых варыянтаў, якія калега Казакевіч назваў, што яшчэ вы маглі б дадаць?
Ну, сапраўды, я б сказаў, што сітуацыя даволі тупіковая, у прынцыпе. Таму што вось тыя, якія Андрэй сказаў, яны не выйсці такое, каб мы маглі разлічваць на нейкія сапраўды палітычныя падзею, да? Падзею, калі мы кажам аб палітычнай падзеі, ну, нават не параўнальнай з 20-м годам, а неяк блізка. Таму што сапраўды няма гэтых магчымасцяў ні для легальнага поля, галоўнае няма. То бок 20-й год стаў магчымы таму, што было легальныя магчымасці для і інфармавання, і для ўдзелу палітычнага ў выбарах. Зараз нема ні таго, ні другога. Нават калі мы кажам пра інфармацыйнае поле, усе экстрэмісцкія матэрыялы будуць вельмі... Гэта будзе, дарэчы, такі зразумела, што ўлады выкарыстуюць значна больш эфектыўна. У сэнсе, што ўсі, хто будзе цікавіцца па недазволеным інфармацыйным крыніцам, будуць адразу, у прынцыпе, схоплены, і гэта будзе падстава для новых крымінальных спраў супраць грамадзян. У гэтым сэнсе гэта такая сапраўды лавушка для грамадзян Беларусі, І навіть коли використовувати гэты ресурсы, гэтую магчымасць, то гэта будзе ось такая пастка для грамадзян. У гэтым сэнсе гэта сапраўды такая маральная дылема для ўсіх тым сэнсе, у тым ліку тых, хто знаходзіцца па-за межамі Беларусі. Таму што з аднаго боку, безумоўна, гэта трэба неяк выкарыстоўваць, з другога мы ведаем, што ахвярамі стануць менавіта тыя грамадзяне, якія знаходзяцца ўнутры краіны. Што тычыцца каардынацыйнай рады, то сапраўды з такой лагічнай, ну і крок, гэта ўзяць пад увагу тое, што ўсё ж такі каардынацыйная рада мае, ну так, тэарэтычна большыя падставы, каб быць больш легітымным органам, які можа быць абраны праз галасаванне. Але ізноў жа вось гэтая галоўная праблема, як арганізаваць гэтае галасаванне. Ці магчыма давіраць галасаванню, калі яно будзе ананімізавана настолькі, што там не можна будзе зразумець нават асобаў, да? То тады наколькі гэта будзе ўвогуле такая рэч, якой можа вызываць давер з боку грамадзянства. То бок гэта, значыцца, вось такая будзе супольнасць ананімных нейкіх ананімна прагаласаваных вось чальцаў. Гэта нешта вельмі, ну, такое незразумелае, і сапраўды ў гэтым сэнсе гэта такая тупіковая сітуацыя, і на мой погляд, ну, вось байкот можа гэта найбольш такая лагічная, хаця і безвыніковая, але больш лагічная з меншымі ахвярамі і з меншымі негатыўнымі наступствамі стратэгія. На мой менавіта погляд, гэта так выглядае.
Андрей Казакевич, а вот тыя умовы, якія мы зараз як бы, што называецца, экстрапалюем на 24-й год, на люты 24-й год, ці карэктна гэта? Можа быць, перад выбарамі па нейкіх сваіх разліках ўлада пойдзе на нейкія паслабленні. Ну, хай нават дэкаратыўныя, хай нават сімвалічныя. Хаця, з іншага боку, можна сказаць, што перад рэферэндумам 22-го году такія, як бы, гіпотэзы ці спадзевы луналі, што, маўляў, ну, вот, як бы, перад рэферэндумам, паколькі ўладзе гэта трэба, яна, як бы, зробіць какія-то жэсты. Ці, можа, пасля, што, маўляў, ну, атрымае Лукашэнка сваю канстытуцыю, можа супакоіць. Ён не супакоіўся. Вот, можа, к 24-му году ён неяк, як бы, вырашыць, ну, вот, ужо хопіць жысціць, як яны кажуць. І трэба хаця б, ну, паказаць каму-небудзь, я не ведаю, каму, дарэчы, ну, можа, таму ж захаду, вот, можа, я не ведаю, Господу Богу, ці таварышчы Сі,
Да, ну я думаю, товарищи всех это не вельми цікаво. Нет, тут ключевое как раз таки правильное слово это кому. Да, кому треба будет показать. Тому я бы сказал, что это сценарий вырагодный, а ли он максимум только тем выпадку, коли будут отбываться ну, некие заходы по нормализации стосунков с Заходом. Вось гэта, да, сапраўды чыннік, які патрабуе, прынамсі, нейкай такі фармальнай адкрытасці, зніжэння ўзроўню рэпрэсій і ўсяго, што з гэтым звязана. Больш ніякіх стымулаў, ніякіх прычынаў для ўлады рабіць нейкую адлігу я не бачу, асабліва калі будзе працягвацца вайна. Натуральна, што Расія наадварот выгодна, каб тут была такая, ну, такі быў жорсткі рэжым, то есть гэта якраз такі гарантуе 100%, што вот стасункі з Захадам будуць кепскія, адпаведна, не будзе нейкага там дрейфу ў нейкі іншы бок, плюс будзе захоўвацца той раскол у грамадстве, даць напружанасць у грамадстве палітычнай, якая, в принципе, утварылася пасля 20-го года. То есть, ну, та стратэгічная якраз такі самая лепшая для Расіі сітуацыя. Калі ўзяць там іншых гульцоў, там, не ведаю, там, Кітай, там, што яшчэ, там, Турцыю можна прыдумаць, а ім увогуле індиферентна такія рэчы, яны на іх звяртаюць увагу. Таму, в принципе, ну, толькі вось фактар Захаду, толькі фактар Європи, ён може на гэта неяк згуляць. Але, ну, знову ж, ніяких прикметів того, що така нормалізація, тим, принаймні, ніякі там, підрихтовка до нормалізації, вона буде відбуватися, на початку наступного года, ну, ніяких прикметів нема. Хоча, ну, звісно, нічого виключати нельга, і шмат що буде залежить від подій в Україні, звісно.
А от, до речі, про події в Україні. Андрій Лаврухін, як ви лічите от війна? Ну, допустимо, що вона буде протягуватися до 23-го року. Зрозуміло, ми не ведаємо, як. Вельми по-розному може. Але допустимо, що от на лютий 23-го року війна, 24-го року війна протягується. Бойові дії не протягуються. Ну, так само ми допустимо, щоб не ускладняти прогноз, що Білорусь у їх удільничає в той ступені, як і зараз. Тобто, узброєні сили Білорусі не воюють. Як це повпливає на вибір? На вибори і на вибор, ну, умовно кажучи, демократичних сил чи демократично настроєних людей в Білорусі?
Ну, ведаєте, я б сказав так, що те, що війна протягнеться, не підвергається сумніву. Ну, так, більшість експертів не сумніваються в тому, що вона протягнеться. Питання, справді, у тим, в якій якості ми підійдемо, ця війна буде к лютому 24-го року. І ось від гэтага залежить, адпаведна, і магчымыя паводзіны демократычнай супольнасці і знутры, і паза межамі Беларусі. Калі мы сценар кансерватыўны, што ўсё будзе працягвацца так же, як зараз, ніхто не знаходзіць, не добіваецца ніякіх значных вынікаў, гэта такая пазіцыйная вайна, якая там 100 метраў туды, кіламетр сюды, і гэта будуць адны ахвяры, то гэта адна сітуацыя, і ўсё застанецца так, як зараз. І зразумела, што на гэты сценар трэба кансерваваць яшчэ больш і трымаць у грамадства вось у такіх, значыцца, умовах, як зараз і ёсць. І ў прынцыпе для беларусаў гэта мог бы быць, ну, так, як гэта не сумна, найлепшы сценар, у тым сэнсе, што вось такая вось адаптацыйная стратэгія. Калі мы бярэм сценар, напрыклад, ну, дабіваецца значных пераменаў у свой бок Украіна. Гэта значыць, што пачынаюцца, можа пачацца большы віток мілітарызацыі, ціску з боку Расіі на Беларусь, каб увязаць Беларусь таксама ў вайну больш актыўна і ў тым ліку з уводам войскаў. І гэта будзе больш дрэнны сценар. Ну і калі пачынае там сценар, калі там у нас Расія, напрыклад, да, даб'ецца там нейкіх вынікаў, то гэта трэці сценар, пры якім, ну, тут на гэтым мая думка спыняецца, ну, я лічу, што гэта таксама, калі вось выстраіваць там тры сценары, то найлепшы сапраўды сценар, як гэта не сумна, гэта ці першы, ці трэці. Вось такое у мяне бачанне.
Андрей Казакевіч, у мяне вот да вас такое пытанне. Ну, гледзячы па ўсім, цяпер дэмакратычныя сілы, палітычныя партыі, калі яны яшчэ захаваюцца да лютага 24-го году, наўрад ці будуць як бы публічна заклікаць там сваіх чальцоў, сваіх прыхільнікаў, вот ідзіце на выбары. Але не выключана, што на 24-м годзе будуць вылучацца нейкія кандыдаты, ну, што называецца саматужна, саматугам. В этом сэнсе, калі прыгадваць 20-й год, якія такія дэмакратычныя сілы вылучалі Цапкалу, ці Бабарыку, ці нават Ціхановскага, ці Ціхановскую? Бабарыка, што называецца, в труне відаў все дэмакратычныя сілы. Вот я Бабарыка, іду на выбары, і вот хто хоча, людзі, беларусы, падтрымайце мяне. Я, дарэчы, прыгадваю, в 19-м годзе, калі былі парламенцкія выбары датэрміновыя, моладзевы блок, дзяўчаты, хлопцы, мы хочам пайці на выбары. Ніякага дазволу ў дэмакратычных сілаў яны не пыталіся. І можна было сказаць, а дзе вы былі ў 10-м годзе? Вы што, не бачылі, ў якой краіне вы жывёце? Вы не бачылі, якому рэжыму вы кідаеце выклік? А можа, ў 24-м годзе будуць людзі, якія, а чо? Ну, чо? Ну, да, ну, свая краіна, хачу. Вот як Бабарыка. Як бы, пра што он думаў ў 20-м годзе, ў чэрвені 20-го? Пра што то думаў? Не самы глупы, дарэчы, чалавек.
Ну да, ну але і такім не глупым людзям, як ён, шмат каму паказалі, што за такі ініцыятывы бывае. Як вядома, большасць з іх, з тых, хто тады ўдзельнічаў у палітычнай кампаніі, альбо за кратамі, альбо за межамі краіны. І гэты досвід, конечно, вельмі травматычны, тым ліку для розных таких вот людзей, якія, можа, не супраць існуючай беларускай сістэме, да, ну, але хацелі б неяк самастойна пачаць, ну, развіваць, да, свой сябе, свой нейкі палітычны праект і гэтак далей. Мне падаецца, што зараз атмасферы такой для такіх вот самастойных суб'ектаў, нейкіх самастойных кандыдатаў для іх вылучэння асабліва няма. Таму што ўлада паказала, да, што яна робіць тымі, каго яна проста вот, можа, нават не ведае, што яны нешта кепскае робіць, але проста падазрае, што яны могуць калі-небудзь што-небудзь кепскае зрабіць. Да, калі нават вот такім прэвентыўным характары можна атрымаць вельмі вялікія праблемы. Пры гэтым сама ўлада нават не абяцае, што мы хоць крыху правядзем гэта сумленна, да, вот давайте вылучайцеся, як яны гэта казалі да 20-го года, таму што зараз ўжо зусім па-іншаму ацэньваюцца рыскі. Таму я думаю, што такіх жадаючых будзе вельмі мала, тых, хто будзе ісці сам, без некага ўзгаднення ці там дамоўленасці з дзеячымі ўладамі, у сувязі з тым, што, па-першае, спадзеў на тое, што можа быць перамога, не думаю, што шмат такіх знойдзецца, хто думае, да, што гэта магчыма. А ў 20-м годзе, дарэчы, такія людзі былі, прынамсі, адчуванне такое было, да, і ўсе гэтыя словы пра тое, што большасць нельга скрасці, і вот там блізка да гэтага, да, канцэпты, якія тады віталі ў паветры ў 20-м годзе, яны ўспрымаліся вялікай часткай грамадства. Ну, зараз, мне падаецца, такіх ілюзій нікога няма. Гэта па-першае. Па-другое, ну, у ўладаў ёсць таксама вельмі добры механізм, які яны выкарыстоўвалі ў 20-м годзе, але не да канца. Гэта проста не рэгістраваць усіх, хто не свой. Думаю, што калі нават такія людзі будуць з'яўляцца ў 2024 годзе, то іх, можа, і не будуць там закрываць адразу за краты, там ці што-небудзь з імі такое рабіць, іх проста не будуць рэгістраваць. І такім чынам, здымаючы, в прынцыпе, самі паўстае, ну, падставы для таго, каб потым неяк абспрэчваць выбары, казаць пра тое, што людзі галасавалі за іншых кандыдатаў. Вось. Ну, я гэта толькі, ведаеце, невялікі пералік таго, якім чынам ўлада можа мінімізаваць любыя рызыкі, што тычыцца гэтай электаральнай кампаніі. І я думаю, што ўсё гэта будзе цалкам выкарыстоўвацца, таму, зноў жа, калі не з'явіцца нейкія новыя ўводныя, і асноўнае, пра што я казаў, гэта вот нейкая сітуацыя знешнепалітычная, звязаная з адносінамі з Расіяй, з Захадам. Калі гэта сітуацыя не памяняецца, то я не чакаю нейкіх новых праектаў, нейкай актыўнасці з боку самастойных суб'ектаў. Але думаю, што ўлады, нават калі такія суб'екты будуць недзе праяўляцца на арыгінальным узроўні, яны вельмі так падыдуць асцярожна да гэтага ўсяго і будуць проста зачышчаць электаральнае поле на 100%. Ну, прынамсі, праз тое, што не будуць рэгістраваць любых кандыдатаў, якія хоць крыху ну, вот, выглядаюць самастойна.
Ну, і яшчэ пытанне пра, так бы мовіць, гіпатэтычны, прагназаваны грамадскі кантэкст. Бо ў тым жа 20-м годзе, ну, зразумела, што справа была не ў тым, што там Валер Цапкала ці Віктар Бабарыка пры ўсёй павазе да іх. От, самі па сабе былі такія гіганцкія палітычныя фігуры. Дадзена, тады фігуры супалі з часам, супалі з запытам грамадства. І мы памятаем там тысячы людзей у ініцыятыўных групах, сотні тысяч людзей на плошчах, ну і гэтак далей. А вот ці можа так быць, што вот гэтыя выбары супадуць вот тое, што называецца так, раней называлі высокім штылем, грамадскім пад'ёмам. Вот зараз многія кажуць, што ва ўсіх стома, От стома пройде, люди якби адпачнуть. І знову зацікавиться політикою. І от яно супаде. Формальна кампанія з підйомом. Андрій Лаврухін, може таке бути?
Ну, ведаєте, нічого нельга виключати. Соціальне і політичне життя многофакторне. От многих залежить не предказальних факторів. Але все ж таки, да, ну і нам зрозуміло, всі ми жадаємо, як це так менавіто і відбулося. Але, все ж таки, ми ведаємо, що зараз громадство стомлене, не тільки стомлене, яно, ну, в жахливому стані. Яно знесилене, не просто стомлене, а знесилене. І коли це так, то який тут здим? Тут інші мотивації мусять бути. Значить, і яны гэтай матывацыі, на мой погляд, могуць быць значна большы, чым рэпрэсіўны апарат. Ведаеце? То бок, мы, каб быў уздым, калі мы кажам аб некім уздыме, то трэба, каб адключыўся гэты рэпрэсіўны апарат. Ну, але ўзнікае пытанне, з чаго ён адключыцца? Што можа прымусіць адключыць гэты рэпрэсіўны апарат? Ось таких чинников нема. Значить, коли нема, то тоді мусить бути мотивація, яка може переламить гэтий репресивний апарат. І тоді гэта недостатково того, що буде навпрост, там, ведаєте, ми відпочнули, і зараз відпочнувши, ми пойдемо. Ні. Гэта люди ведають, що який кошт зараз. Да? Ось до гэтага вони були доволі наївні. Коли лічили, що ось там вийти можна, все ровно там, ну, посижу 15 суток, ну, там, убягу, там, отримаю по, значить, гумовой гэтай дубинкой. Зараз уже все бачить, що гэта смерть, гэта некалькі гадоў турмы, пасля якой вы выйдете інвалідам і гэтак далей. Гэта вельмі вялікі кошт. І тому тут, ну, мусить бути вельми моцна відповідна мотивація ці ось такі раптовні, значить, знікнення репресивної машини. Ось тоді питання ваше можна так сказати. Ці ёсть гэтые чинники на горизонті? Ну, щиро кажучи, до лютого 24-го я навіть, ну, не бачу нічого. Тільки суд на полі бою, до речі, може щось змінити таке. І мені подається, що про такої траєкторії, що мусить змінитися нечто у Росії, і потім це прийде сюди, у Білорусь. Ті тоді, ну, такі ось суд, коли там перше лицо там знікне з радаров, і потім ми відчуємо спочатку, значить, вальс маленьких, значить, да, лебедів, а потім уже і прилетять остатні лебеді і остатні події.
Андрій Казакевич, ну, а от справді, коли перефразувати те питання вашого колеги Андрія Лаврухіна, от який може бути механізм? Ну, в принципі, механізм, якби у 20-му році, до речі, про це казали, що якби, коли пружину перетягнуть, вона може просто лопнути. І от це якби рост репресії, він може, ну, спровокувати. І так, в принципі, в історії у різних країнах було, що коли на піку репресії, ну, от воно все вибухало, якби. Так не може спрацювати? Чи це не той випадок?
Ну, от, на жаль, ми маємо ще у цій всій схемі один важливий фактор, який, ну, з'являється ключовим, і на який вельми складано неким чином білорусам попливати. Тобто, це фактор Росії. У таких вот, ну, бачно, что Беларусь, конечно, зараз вельми залежная, да, от России краина. Залежная в экономичном плане, в политическом плане, в питаниях безпеки. Вось у таких политических системах вельми редко змены идут изнутри. Ось гэтага падпарадкаванага суб'екта. Тому што, калі гэтыя змены, яны невыгодныя, умовно кажучы, метраполіі, то яна мае дастатковую колькасць ресурсаў, каб дапамагчы утрымацца ў ладзе тым сілам, якія да яе добра ставяцца, да, якія ёй выгодныя. Тому, вот, на жаль, да, вот мы зараз у гэтай складанай сітуацыі знаходзімся, і Тому от можливості для внутрішніх змін в Білорусі вельми обмежуваны. От тут Андрій, мені здається, він правильно сказав, що механізм зміни такий, да, наприклад, може бути, да, некі події в Україні, не ведаю, там перемога, чи наоборот параза, і вони приводять до зміни у Росії. І ось як тільки там відбуваються зміни у Росії, відкривається окно можливості політичних дел у Білорусі. Такое вот у меня персональное ощущение, что покуль не будут за неких измен у России, у той тинши бог там, да, мы не будем там концентрироваться, да, просто не будем окном максимумности, да, для внутриполитической динамики в Беларуси, и Россия будет просто цементовать, консервовать ту систему, которая склалась зараз в Україні, тому що ну я для них це найліпший сценарій. Ну от з чого не поглядіть, коли ви зараз поглядіть, да, от на то, як виглядає білоруська держава, да, то це вельми зручний партнер для сучасної Росії. Чекати чогось ліпшого, ну вельми складно. Навіть уніфікація це більше ризиків, да, чим заховання такого підпорядкованого суб'єкта. Ну, тому всіми ресурсами Москва, звісно, буде гуляти на те, як статус-кво тут заховався. Ну, принаймні, ось у короткотерміновій перспективі, поки не буде ніяких істотних змін в Україні, в стосунках поміж Росією і Заходом. Ну, і ввогалі, скажімо, поки не зміниться ніяка ситуація в нашому регіоні.
Добре, дякую великі. Дякую. Я нагадаю, що з нами були політологи Андрій Казакевич і Андрій Лаврухін. А за тим, як події будуть розгортуватися, у тим ліку і як будуть вирішатися дилеми парламентських і місцевих виборів у наступному році, ви, шановні глядачі, можете сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.